Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Biće reči o međunarodnoj tribini kompozitora. O Evropskom festivalu animiranog filma Balkanima i o premijeri tragikomedije Nebojše Romčevića Užasi pasivnog pušenja u Zvezdara teatru. Kazat ćemo vam šta je to X označava mesto u Muzeju nauke i tehnike. Reč je o programima priređenim povodom dana ovog muzeja. Preporučit ćemo vam izložbu fotografija katalonca Jordi Plana Peja, Pasija u galeriji Barcelona. I knjigu aforizama Miguela de Unamuna. Biće dosta reči o poeziji i o izdavaštvu danas u emisiji U prvih pet, zato što je vaš i moj gost, pesnik, glavni urednik u izdavačkoj kući Dereta, Aleksandar Šurbatović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Vašu pesničku knjigu Priče o gospođi Kon objavio je Kontrast Studio. Ona je prvo zimus imala manje ili više uobičajenu promociju, gde su ljudi koji tumače vašu poeziju, teoretičarka Jasmina Ahmetagić i kritičarka Tamara Krstić, govorile o vašoj poeziji. Videli smo jedan kratki film u kojem nekoliko ljudi govori vaše stihove, ali ono što bih volela da kažete, a to je šta je to Nebograd. To je bila isto neka vrsta promocije vaše poezije i poezije Zvonka Karanovića, pomalo neuobičajena kod nas. O čemu je reč?
Pa možda nije baš najtačnije da se kaže da je to bila promocija moje zbirke. Moja zbirka je bila samo deo čitavog projekta koji su pokrenuli mladi doktorandi sa doktorskih studija u klasi Muzičke akademije, u klasi Sidore Žebeljan, Luka Čubrilo i Matija Anđelković. I oni su sa svojim kolegama, mladim kompozitorima i muzičarima pozvali nas, neke od pesnika sa naše scene, da se pridružimo tom njihovom projektu Nebograd i da pokušamo da napravimo nešto što do sad, čega do sad nije bilo na našoj muzičkoj sceni i književnoj, a to je pre svega da predstavljamo našu umetnost na jedan potpuno drugačiji način, način performansa, nešto što će možda prevazići onaj klasičan, pomalo i dosadan i uštogljeni način prezentacije, recimo knjiga, gde će književni kritičari, autori uglavnom sat i po pričati o knjizi, i to će publika više, čini se, ne uživa i njena pažnja više ne trpi takav način predstavljanja. Pa smo mislili da prevaziđemo tu situaciju i jedni i drugi, i oni da pokažu i predstave publici svoje kompozicije, a mi da prikažemo ono što pišemo, ono što izdajemo. I taj Nebograd o kome vi pričate je samo jedan u nizu. Meni se čini da je taj baš bio najuspešniji, zvao se, tematski bio zaokružen, zvao se Linčovanje, s tim što se prvi deo...
Linčovanje se zvao zbog referisanja na
Davida Linča.
Davida Linča.
Tako je, tako je. I gde smo u stvari odebrali poeziju koja je direktno inspirisana filmovima Davida Linča ili bar u smislu atmosfere, tema i motiva vuče na tu neku umetnost koja nam je svima dobra po filmski izraz Davida Linča. I shodno tome, taj performans skoro je transgresirao u neku vrstu dramske izvedbe. To je zaista bilo svega od muzike, konceptualne umetnosti do poezije. Na kraju, naravno, i filmske umetnosti sve vreme su išli scene iz nekih studijskih filmova Davida Linča. 45 minuta je to trajalo i mogu da kažem da za 45 minuta zaista smo imali apsolutnu pažnju, nije se čuo, ja mislim, jedan jedini zvuk u celoj publici.
Aleksandre, vi ste diplomirali svetsku književnost sa teorijom književnosti i evo, pišete poeziju, radite kao urednik knjiga drugih autora. Koliko je važno i kada ste osvestili da je važno da umetnici koji žive u istom vremenu, ne moraju oni pripadati istoj generaciji, ali koji žive u istom vremenu, da prate šta rade oni iz druge vrste umetnosti, u ovom konkretnom slučaju muzika i poezija. Koliko je važno da jedni za druge znaju, za delo onih drugih?
Pa ja mislim da je suštinski važno i sad možda ako vam to bude zvučalo pretencijozno, još od najmlađih dana, još kad smo pravili neke srednjoškolske performanse, oni su bili slični, isto smo sarađivali sa muzičarima, naravno to je bilo na mnogo više amaterskom nivou. Moram da priznam da je to u periodu studiranja bilo ta saradnja je bila mnogo manje izražena i sada dolazi neka nova generacija i pesnika i ostalih umetnosti za koje mi se čini da oni imaju sad tu energiju i to je prirodno da oni imaju tu energiju. Oni su recimo stari između 25 i 30 godina. Po meni lično to je vreme kada umetnik zaista može da bude zreo, samo zavisi od samog čoveka. Znači to su ti ljudi koji sada preuzimaju tu palicu koji su pokretačka snaga i u književnosti i u muzici. Ja mislim da onako kako su oni nas povukli, da smo mi samo ispratili vrlo sa velikim zadovoljstvom sve to.
Da li je vama bilo važno recimo kada ste spremali ispit, kada ste spremali renesansnu književnost, da se baš tada obaveštavate o renesansnoj recimo likovnoj umetnosti? Da li ste povezivali nekako?
Pa ja ne mogu da pričam za druge, mogu da kažem kako je kod mene bilo. Ja sam uvek bio usko vezan za recimo antičku umetnost i književnost. I uvek sam se pitao šta je to zbog čega bi antička umetnost bila bitna i u današnje doba. I samo to pitanje vas tera da povezujete i sa zeitgeistom, sa duhom vremena u kome živite i ne samo sa književnošću, nego da te paralele dalje razvijate i na druge umetnosti. Tako da mogu slobodno da kažem da sam uvek bio toga svestan, da u stvari mi uvek eksploatišemo taj neki duh koji je više od ovog našeg materijalnog, da ne zvuči suviše mistifikatorski, ali zaista postoji jedan veći duh koji umetnici pokušavaju nekako da ovaloplote i da nam predstave ovde koliko je god to moguće. Ja mislim da mi svi crpimo iz istog izvora, svi umetnici, pa čak možda i u nekom dubljem smislu čak i naučnici.
Dakle, sa Aleksandrom Šurbatovićem o književnosti i umetnosti uopšte danas u emisiji U prvih pet, u režiji moje kolege Verica Gajević, Milenko Mićanović i Tanja Kosanović.
Let's go beyond.
Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
A na talasima Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, vaš i moj gost Aleksandar Šurbatović. Pridružio nam se moj kolega Radoš Mitrović. Radoše, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
25. međunarodna tribina kompozitora traje u Beogradu, ako se ne varam, sutra se završava. I kako ona do sada izgleda, odnosno šta biste nam vi izdvojili za današnju emisiju?
Pa ovako, tribina otvorio profesor emeritus, kompozitor Srđan Hofman, koji je tom prilikom dobio strane udruženja kompozitora i Mokrančevu nagradu za delo iz kutije zvuka. I inače, on je jedan od osnivača tribine kompozitora, koji je pokrenuo tu ideju da se u Srbiji napravi jedan festival savremene muzike, i do dana danas je zapravo tribina jedini festival tog tipa kod nas. On je realizovan i osmišljen kao smotra kompozitora, dakle ne kao klasičan festival savremene muzike u tom smislu da nije orijentisan ka jednoj poetici ili jednom stilskom usmerenju kao što su inače festivali, već zaista možete u okviru tih nekoliko dana da čujete najrazličitije estetičke pravce, i to jeste bila negde ideja da se, dakle, ne samo srpski kompozitori nego i strani autori da se okupe na jedno mesto, da se vidi šta se uradilo u tom periodu između dve tribine. Zaista ove godine selektor je Branka Popović, i ona se potrudila da nekako ispuni ovaj moto festivala ovogodišnjeg, a to je panorama novih tonskih boja, oblika i sadržaja. Dakle, za razliku od prethodnog prošlogodišnjeg festivala, kada je tema bila muzička kutija, kada su autori odnosu na tu temu komponovali svoju muziku, ove godine je nešto bio, dakle, širi taj dijapazon stvaralačkih koncepcija, tako da smo mogli da čujemo najrazličitije autore, od neoklasičara preko nekih avangardnih težnji do postmodernizma. Što se, evo sad kad bih krenuo oko programa, redom ukratko bih izdvojao nekoliko kompozicije koje su meni privukle pažnju, a da, ono što nisam isto pomenuo, što je veoma važno, jeste da čini mi se da ove godine tribina posebno zanimljiva zato što su se na programima našla i dela autora evropske avangarde, dakle neka kanonska već sad dela kompozitora koji ne samo što su dobili avangardu do vrhunca Evropi, nego su započeli postmodernizam, i to su dela koja mi inače nema prilike da čujemo, to nisu savremena, dakle, dela, ali zapravo su postavile osnove na kojima su kasnije kompozitori, savremeni kompozitori gradili zapravo svoje poetike. To je nešto veoma važno, mislim da je tribina pravo mesto da čujemo i takva dela, i to je nešto što mene posebno raduje, zato što ja lično nisam imao prilike, a ni moje kolege, da uživo čujemo neko tih dela. U svakom slučaju, dakle, ako krenemo redom, u sredu je program bio rezervisan za autore koji su uglavnom naginjali ka neoklasicizmu, sa elementima postmodernizma, kao što su Jugoslav Bošnjak, Vladimir Tošić, koji je predstavio Medijal 9, delo koje pripada njegovom stilskom, već izgrađenom stilskom prosedeu, dakle to je neki minimalizam, recimo. Ivan Brkljačić je predstavio delo Eleganca Nova, koja se bazira na muzici njegovog instrumentalnog teatra Istar. Između ostalog smo čuli i dela Vlastimira Trajkovića, Špansku svitu za flautu i 15 gudača, i Vlastimir Trajković je još jedan put pokazao da je on zaista, mogu kažem, ekspert što se tiče orkestracije, i to svakim delom pokazuje. U četvrtak smo mogli čujemo dva koncerta Ansambla za novu muziku Gradilište, i jedan koncert koji je posebno meni privukao pažnju, koji nosi pod naslov Tonski monolozi, na kome smo mogli čujemo solistička dela. Posebno bih izdvojio delu Teraps za kontrabas Janisa Kasenakisa, i mislim da je to delo nekako zauzelo i centralno mesto tog koncerta, pored nove kompozicije Srđana Hofmana kroz kutije zvuka 2 za klavir i elektroniku. Ali ovo delo je posebno zanimljivo zato što zaista kultno delo koje malo ko mogu ovde da čuje, i mi za to najviše posebno razgovorena saznao, zapravo to najviše privuklo pažnju publike. Zaista jedno delo koje čak i danas izaziva i pozitivne i negativne reakcije, što je stvarno dokaz da je reč o kapitalnom delu. U petak također smo čuli dela za solističke instrumente, ali pre toga je bilo jedno kratko uvodno predavanje dva muzikologa, Biljana Leković i Jure Milidinović Prica, koji su govorili o nekim delima, i to mi izgleda dobra praksa generalno što se tiče koncerta, posebno koncerta savremene muzike, i to je praksa koja često i festivali praktikuju, dakle da se pre koncerta i kaže nešto o delima.
Koliko smo novih dela naših kompozitora čuli?
Čuli smo dosta i čućemo još
samo naših
dela,
izvinjavam se, da, svih učesnika.
Da, mislim da je napravljen dobar balans između onoga što jeste neki repertoarski program i nešto su nova dela. Zaista, i kažem, mogli smo, dobar izbor bio u tom smislu što smo zaista mogli da čujemo jednu široku lepezu najrazličitijih kompozicija i u tom moru kompozicije.
A kakav je to osjećaj kada slušate recimo novo delo, praizvedbu, je li prvo izvođenje na tribini kompozitora? Je li to nekako poseban osjećaj u odnosu na kada slušate izvođenje nečega što ste već slušali?
Naravno, naravno. Posebno kada su u pitanju naši kompozitori, čini mi se da publika posebno dobro reaguje kada sluša nova dela naših autora. Mislim da, i to je posebno izazov i za nas profesionalci, dakle, to je zaista onako posebno da čujete nešto novo, da ispitate negde i svoje poznavanje muzike, da li možete razumeti, šta možete razumeti od toga, kako biste pozicionirali to delo i tako dalje. I to je jedna lepa praksa. Nažalost...
Zašto vas to pitam? Zato što smo mi navikli u drugim umetnostima, na primjer u književnosti, da imamo premijere, znači kad je li puno je novih knjiga, masovne su, mnoštvo je novih filmova, a u muzici, savremenoj umetničkoj muzici, to nije tako često, zato vas to pitam.
Jeste, da, slažem se s vama. Nažalost, mi nemamo prilike često da ugostimo i te kompozitore koji šalju nova dela iz inostranstva. To bi takođe bilo posebno zanimljivo. Neki godina su oni i dolazili, neki dođu, ali, kažem, često kompozitori ne putuju u druge zemlje da bi prisustvovali premijerama, ali kada se to desi, to je opet zanimljivo, zato što dolazi tog umrežavanja između autora, i u tom smislu to je dobra prilika da tu poznate i neku novu poetiku, nekog kompozitora koji niste ranije čuli. I evo samo da završim kratak pregled, dakle, što se tiče petka, opet kažem, jedan dobar balans između onoga što su kultna dela, recimo Lučana Berija, Sekvence 10, Pjera Boleza, Duznota, Sion za klavir, i, na primjer, Zorana Erića, Slike haosa 7, nastavak njegovih već sada kultnih slika haosa. Dakle, to bilo posebno zanimljivo, posebno ako znate, eto, to što ste pitali, dakle, posebno ako znate, recimo, Slike haosa 1, 2, 3, 4 i tako dalje.
Bilo... S nestrpljenjem očekujete
naravno,
nastavak.
Kao nastavak filma, ne?
Dobro. Kažete, Radoše.
I evo samo dakle, da kažem da danas će biti koncert u Katedrali Blažene Djevice Marije, koncert Ivana Božičevića, i tu ćemo imati zaista jedinstvenu priliku između ostalog da čujemo Voluminu Đerđa Ligetija, kompoziciju koju zaista vredi čuti uživo na pravim orguljama.
I vaš utisak u celini o 25. tribini kompozitora, jubilarnoj, dakle,
da, pa mislim da bi celokupni utisak mogao da napravim tek kada oslušam i večerašnji i sutrašnji koncert, ali generalno mislim da je zaista dobra koncepcija napravljena. Sada, dakle, sticam okolnosti, tribina se održava sad u holu Narodne banke Srbije, nije već sada, već godinama. Ja inače lično volim kada se malo to mesto dešavanja izmesti, kada se malo ide po gradu, dakle, kada, da bi se dobio jedan festivalski utisak, ali u svakom slučaju hol Narodne banke je zanimljiv prostor, nedostajemo malo akustike. Ali ako zanemarimo to, mislim da što se tiče samog programa, da je zaista ove godine odličan izbor napravljen.
Radoše, hvala. Koje od dela klasične muzike vas asocira na strah?
Meni
vas pitam, da.
Iščekivanje Arnolda Schönberga.
Dobro. To vas pitam zato što je, čini mi se, strah osnovna tema zbirke pesama našeg gosta Aleksandra Šurbatovića, zbirka priče o gospođi Kon. Jesu li to pre svega pesme o strahu?
Pa između ostalog i o strahu, rekao bih. Mm-hmm. To je zbirka koju sam mislio da malo drugačije postavim, da iz jedne opšte perspektive koju pesnici obično zauzimaju kada prave svoju zbirku i kada imaju neki prevlađujući kontekst, da ovog puta krenem i dam mu neku narativniju formu i da nađem glavni lik za svoju zbirku i da joj dam određene karakterne osobine koje će, i taj lik će naravno putovati s pesme u pesmu i skoro zaokružiti tu jednu narativnu formu koju pričam. Shodno tome mora da ima i neke karakterne crte, a karakterne crte se pre svega tiču određenih strahova sa kojima ona pokušava da se izbori. I to je to.
I to su po mom doživljaju pre svega pesme o unutrašnjim stanjima, a ne o spoljnom tako. Svetu. Spoljni svet je neka vrsta kulise samo za...
Baš tako. Pre svega to je zbirka o egzistencijalnoj teskobi. Egzistencijalne teskobi izazivaju razne vrste osjećanja. Panike, strahovi, ljubav, ne samo negativna. Često ljudi od nekih pozitivnih osjećanja stvaraju osjećaj teskobe. Tako da kada se sve to smeša u jednu ličnost, u jedan karakter, ispada nešto što je slično svima nama. I to je poenta, ja mislim, u svakom umetničkom delu, da taj nivo prepoznavanja bude zaista visok, da kada vi čitate neki roman ili ako čitate moju pesmu, kažete aha, da, i meni se ovo desilo, ili ja ovo ovako osjećam s vremena na vreme.
Radoše, kako rekao ste, Schönberg?
Iščekivanje, da, Erwartung.
Iščekivanje. Žao mi je što niste bili tu na početku kada smo govorili o tome kako su mladi studenti kompozicije komponovali i uz njihovu muziku izvođena poezija našeg gosta. I evo sad predlažem da vi probate da kod kuće uz ovo delo koje je Radoš uz Schönberga da govorite svoje stihove.
Mada to vokalno instrumentalno delo.
Neće ići. Moralo bi suviše da se spusti. Ajmo da čujemo malo muzike pa ćemo da nastavimo priču.
Comes in three. Eko. Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS.
Peta međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
Novi CD. Jovan Maljoković. Vrelina, pa kao u gradu. Točkovi, kilometre kradu. Pusti me. Hoću da sam sama, kasnije misliću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaj.
Eko.
Sati 29 minuta, pridružila nam se Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Hvala, dobar dan.
Ana je bila vredna ovih dana, govorit će nam u stvari o dva događaja, o premijeri predstave Užasi pasivnog pušenja, autor teksta Nebojša Romčević, režija Egon Savin, u glavnoj ulozi Aleksandar Đurica, i Ana će nam nešto kazati o festivalu evropskog animiranog filma Balkanima u Domu kulture Studentski grad. Hoćemo da krenemo od animiranog filma,
a? Možemo da krenemo od animiranog filma. Zapravo ove nedelje, osim svega ovoga o čemu ćemo pričati, bila su i dva značajna festivala, i GT Fest i festival 5 zvezdica, tako da sve sam to pratila. I dobro je, naravno, i dobro je to što nije bilo loših filmova. Bilo je samo nijansi. Tako i na festivalu animiranog filma Balkanima, koji već nekoliko godina drži taj neki nivo. Zapravo selektor, i ove godine selektorka mlada Iva Ćirić, nije dozvoljavala da dođu neki filmovi koji ne zavređuju pažnju. Dakle, to je neki standard, a sve ostalo su nijanse. Naprimjer, film Mesto koji je pobedio, to je poljski film, je dobar, ali se meni više svideo neki drugi. Naprimjer, želela bih, iako je veoma teško, osim da jednog dana se napravi nova retrospektiva svega najboljeg na ovom festivalu, da publika vidi portugalski film Ne želim da umrem ovako mlad, koji govori o bitkama, svim bitkama koje su inače i vođene. Nas je, i kasnije sam razgovarala sa ljudima koji su film gledali, asocijacija koja se budi je Solunski front i prelazak preko Albanije. To su te titrajuće slike, veoma lepih pastelnih boja, titrajuće slike brodova, ljudi koji su pomalo i kosturi, pomalo imaju one gas maske. Dakle, filmovi su raznorodni. Ove godine sam primetila tendenciju da se autori, to su uglavnom mladi autori, bave ekologijom, nikad više animiranog drveća na filmu, nikad više skakavaca i jazavaca. Dakle, biljni životinski svijet dominira animiranim filmom. Tu govorim o selekciji takmičarskoj. Bilo je nekih programa koji nas u Radio Beogradu posebno zanimaju, koji obećavaju veoma lepu saradnju. Naime, Radiovizija je veoma važan projekat u kome veoma važni i poznati autori animiranog filma kao što je Aleksa Gajić ili Miloš Tomić prebiru po našoj fonoteci i pronalaze najvažnije ili neke izgubljene efemerne razgovore i govore važnih ljudi i od toga prave animirane vinjete koje će biti emitovane na RTS-u. Tri su do sada urađene. Jedna je o Tesli, jedna Desanki Maksimović i ona koja je dobila i specijalnu nagradu festivala je film, odnosno ta vinjeta Miloša Tomića o tome da li biti rob ili robot. I bolje je biti u njegovoj konstelaciji, bolje je biti uvek rob nego robot, zbog toga što rob i ipak ima svoju misao koja bilo kakvom torturom da je čovek može da misli. Naravno, sve on to sublimirao i pretočio u svoj animirani svet. Balkanima je imala programe od kasnog popodneva pa do kasnih večernjih sati. Dakle, svakog dana, nekoliko dana je publika mogla da uživa u apsolutno najboljim animiranim filmovima sveta, jer i Iva Ćirić kao i njen otac Rastko Ćirić putuju po festivalima, imaju kontakte i na festivalu studentskog animiranog filma FES-a. Značajni autori su gosti i onda se to sve usložnjava. Filmovi se šalju i ovaj naš festival koji je osnovao veliki Nikola Majdak je najbolje što u regionu može da se vidi od animiranog filma.
I Ana, da li bi uz portugalski film i ovaj poljski Mesto koji je dobio Grand Prix festivala izdvojila još neki film?
Izdvojila bih apsolutno ovu Radioviziju i jedva čekam da vidim šta će sledeće da izvuku. Naravno, mi najbolje znamo koji smo u radiju šta sve možemo da čujemo. Ti snimci su datiraju sa početka prošlog veka i možemo da čujemo velikane iz naše zemlje i sveta. Ono što bih takođe izdvojila je hrvatski film Petrova šuma. Eto, ponovo se vraćamo na šumu, na ekologiju, ali ovaj film je beskrajno duhovit. To hoću da kažem, da osim što animacija i te linije i titrajuće i boje i oblici poseduju univerzalnost, dakle to je jedan univerzalni jezik, tako isto i humor, i lepo je kada se te barijere pređu upravo na ovaj način.
Aleksandar Šurbatović, pesnik i urednik, u gost emisije U prvih pet. Evo, Ana je rekla šta se sve dešavalo ove nedelje kada je o filmu reč, nekoliko lepih događaja, a vi ste mi kazali pred početak emisije da ste imali 11 promocija za koliko?
15 dana.
Za 15 dana.
Da, to je to predsajansko ludilo. Da.
Jedna od najskorijih je bila promocija romana Purity Jonathana Franzena. Vi ste objavili i njegov roman Korekcije. Zašto cenite ovog pisca i šta je bio razlog da nastavite, dakle, posle Korekcija da objavite još jedan roman?
Pa ja mislim da je ova emisija previše kratka da bih ja stigao da vam objasnim zbog čega cenim Frenzena, ali definitivno ne samo ja, dosta ljudi se slaže oko toga. Verujem da smo privilegovani što živimo u ovom vremenu, živimo u doba jednog velikog pisca koji će stati rame u rame zaista sa velikim svjetskim prepovedačima kao što je Tolstoj. Jonathan Franzen je uradio nešto neverovatno, uspoje da prevaziđe taj neki postmoderni diskurs i da nas radi u jedan realistički diskurs i da pritom sve to izgleda novo, sveže i potpuno aktuelno. On opet piše običnim jezikom, piše o običnim stvarima, ovo kad kažem običnim to je pod znakom navodnika, to piše onim stvarima koji nas se direktno dotiču i koji direktno određuju našu egzistenciju. I onda tu dolazimo opet do onog jednog od ključnog momenta u konzumiranju umetničkog dela, a to je moment empatije. Jer kad Jonathana Franzena čitate, Bez obzira što se, što on uvijek predstavlja porodicu u nekoj centralnoj Americi, to je ona tipična midwestern story koja na prvi pogled nema nikakve veze sa Balkanom, ali onog trenutka kad vi uronite u tu priču dolazi do neverovatne količine upravo poistovećivanja sa junacima. Tako da vi kao čitalac, ako ste muško ili ako ste žensko, vrlo često menjate rod tokom tog čitanja i kažete da, to se upravo meni dešava, ili da, moja majka je ovakva, ili da, otac je upravo na taj način i meni promenio život. Potpuno neverovatan talenat Jonathana Franzena da uzme onu esenciju običnog savremenog života, da ga stavi na papir, da ne možete tačno da uprete prstom u ono što je umetnički postupak, to jest ono običavanje, a opet to definitivno jeste umetnički tekst koji zavređuje pažnju. Eto, to se dešava, kažem, mnogi ljudi veruju da Jonathan Franzen jeste jedan od, mislim, to je uvijek nezahvalno, po meni jeste najveći pripovedač sadašnjice, ali on izaziva...
Dobro, još je živ i drugi ljudi pišu, tako da...
Tako je, mislim, ja volim konačne stavove ukusima. Ja ne volim relativizaciju i vrlo ćete često... Mislim, neka hiljadu cvetova cveta, neka svako ima svoj način tumačenja umetničkih dela, ali vrlo često me nervira kada ljudi nastupaju tako da kao u umetnosti ne postoji, u estetici ne postoji definitivni ukus, definitivni stav. Da, postoji, naravno postoji, da postoji.
Postoji, ali je on ličan.
Apsolutno ličan, kao što je i onaj neopšti stav, onaj da kaže pa dobro, ima više, pa ne može se tačno reći ko je najbolji, i to je vrlo lično, znate.
Govori da taj ko to izgovara ne želi da se opredeli.
Tako je, baš tako. Jednostavno, ja i još neki ljudi veruju da je to jest, da je Jonathan Franzen jeste najveći pripovedač sadašnjice. Ja u njegovim romanima beskrajno uživam i ono što vidim da se dešava u vezi sa Franzenom, to je da izaziva veliku količinu kontroverze svuda u svetu i Americi.
A Purity, ovaj najnoviji roman za ljude koji još nisu pročitali, porodica i šta su još teme?
Pa pre svega kritika...
Purity je ime junakinje.
Tako je, prvo to da raščistimo. Hrvati, Bosanci su ga preveli kao čistoća i čistota, nažalost, pa čak su i Nemci preveli to, ali to je kao da prevodite Anu Karenjinu ili Martina Čelzevita. Jednostavno, Purity Taylor je ime glavne junakinje, to jeste asocijacija gde su svi na besumučnu potragu za čistotom, gde svi, u paradoksu kako piše Jonathan Franzen, gde su svi glavni junaci, a ima ih puno, u potrazi za tom nekom čistotom, ovakvom ili onakvom, sem jedne, a to je same Purity, koja je jedina, najbliže tom pojmu čistote, i ono stvari traga za sobstvenim identitetom. Glavne teme su pre svega kritika savremenog načina života, materijalizma, američke popularne kulture, američkog državnog uređenja i pre svega odnosi prema nekim savremenim vidovima, načinima komunikacije, pred svega mislimo na internet, koliko internet postaje deo našeg života, da li je to nekada preterano, i ako jeste preterano, koliko se tu otvara mogućnosti za manipulacijama onoga koji previše konzumira sve te, da kažemo, blagodeti savremene kulture.
A na internetu može da se potkrade i greška, to smo gledali sinoć u novom tekstu Nebojša Romčevića, Užasi pasivnog pušenja u Zvezdara teatru. Egon Savin, režija. Ana, kakav je tvoj utisak o predstavi?
Pa, pre nego što sam predstavu gledala, čitala sam i o komadu, komad nisam, nažalost.
Ja jesam.
Dobro. Znači, imaš više znanja od mene, kakav je komad, zapravo šta je učinjeno režijom. Ali sam čitala intervjue Nebojše Romčevića i pre toga padalo mi je na pamet, aha, pasivno pušenje. Dakle, neko nešto radi, neko je u nekoj akciji, ali drugi ispaštaju, čak i oni koji to ne čine. To je jedna lepa metafora koja je obećavala. E sada, tekst, značajno je reći našim slušalcima da se ono što je Romčević napisao njemu desilo. Zapravo da je realni događaj bio polazište za komad. On je zaustavljen na aerodromu, zapravo desila se zamena identiteta u nekom
greška
sistemu,
u
greška u kompjuteru. I to svakako govori Aristotel o onome šta je moguće, šta je verovatno. Eto, to se dogodilo čoveku i ne samo njemu. U momentu kada je odlazio na seminar.
Na Sorbonu da govori
Sorbonu,
o Asteri.
O Briusteri. Njegovom junaku se dešava nešto slično, ali njegov junak je srednjoškolski profesor koji je otišao svojoj ćerki u Pariz da odnese sarme. I dakle, počinjemo od nečega veoma neobičnog već u samom startu, ali se, čini mi se, razvodnjava, odnosno replike se nižu kao neka vrsta vica i koja može da bude veoma smešna publici, što i jeste, ali se nije došlo do te neke metafizike i do onoga što tekst očekivala sam da poseduje. A to je ono o čemu smo i govorili, terorizam koji nastupa, jedna sveopšta paranoja, ali svakodnevna paranoja koja postoji i bez tog događaja, kardinalnog paranoja koja postoji u glavi tog profesora, verovatno i kada je u svojoj Srbiji kod kuće, paranoja u toj školi ili u životu, jedno sveopšte nezadovoljstvo. Ovo je jedna, trebalo bi da bude jedna ozbiljna satira, no ona u režiji nije toliko oštra. Ona postaje više smešna nego da je opominjuća i pored toga što su glumci...
Ima vrlo bolnih replika u stvari.
Veoma bolnih, koje su na momente otrežnjujuće i tome pomaže i apsolutno sjajni glumac Aleksandar Đurica, koji je u svakom momentu ispravan i u svakom momentu mi vidimo ko je on, ali ne postoji razvoj njegovog lika od nekoga ko bi na početku samom mogao da bude možda bolje neki skrušeni gimnazijski profesor, a ne neko ko odmah nastupa sa samopouzdanjem kakvom ima. I naravno, ne bih volila da prekrajem pisca, ali sve se dešava u Francuskoj, možda zbog toga što se i samom Romčeviću to desilo na aerodromu Charles de Gaulle u Parizu, ali možda bi bolja lokacija bila Bugarska, jer to je opet Evropska unija, a njegovi junaci koji su radnici na aerodromu više deluju kao iz nekog češkog ili bugarskog filma. Ne možemo da verujemo da su to Francuzi. Postoje neke replike koje...
To je već stvar naših predrasuda. Čoveku se to nije desilo u Bugarskoj, nego u toj Francuskoj o kojoj mislimo sve najlepše.
Ali ne, nije problem to da li mi mislimo o nekome lepo ili ne. Postoje neke replike. To ne bi izgovorio Francuz. Francuz ne može da kaže ja ne jedem hleb. Mislim, može u doba hrono, dijete i čega već, naravno, ali postoje neki momenti u kojima kažeš pa ne, mislim, nije to taj Francus.
Dobro, gluma Radoslav Rale Milenković,
Marko Bačević, koji je hercegovački Amerikanac, odnosno Amerikanac sa hercegovačkim naglaskom. E sad, to bi bilo interesantno reći, da sve vreme imamo utisak da kao da gledamo postavku sveznajućeg pripovedača i da nam se svi junaci ponašaju kao Srbi. Svi su posrbljeni, ali njihove šale koje zbijaju i njihove dosetke su zabavne u tom verbalnom smislu i u tom i liče na naše i one se rimuju i onda postoji taj neki odmak koji imamo, ne znam da li do kraja verujemo onome što se događa na sceni.
Ja se nadam da će ovaj Romčevićev tekst imati još neka viđenja, odnosno druge rediteljske postavke, i da će biti objavljen, razume se, pa ćemo onda moći da poredimo. Ana, hvala, malo muzike u emisiji U prvih pet. U emisiji U prvih pet, vreme da odemo do Muzeja nauke i tehnike, gde je naša Tamara Vučenović, i da čujemo kako to X označava mesto, odnosno šta su tri programa pod objedinjenim nazivom X označava mesto. Dobar dan, Tamara.
Sanja, pozdrav i tebi i našim slušalcima. Evo, ja sam se vratila do Skenderbegove 51A, jer je zapravo... Postoje radovi koje je zaista neophodno da pogledamo dva puta, potrebno je vreme da se ova izložba vidi. X označava mesto, objedinjuje dve izložbe. Jedna se zove Tama, druga se zove Svetlost, a treća je događaj, odnosno festival pod nazivom Sutra. Dakle, do 27. oktobra, evo i danas do 20 sati, mogu da se pogledaju ove dve izložbe. U okviru festivala takođe jedna grupna postavka, ali ova izložba Tama autora Predraga Caranovića je veoma zanimljiva, našeg umetnika istoričara umetnosti. Preispituje zapravo naš odnos prema nauci i muzeološkoj praksi. Mi vidimo ovde radove, instrumente, fotografije i tako dalje koji deluju vrlo autentično, a zapravo su plod mašte. Izuzetno interesantno, ja sam malo slušala kako komentarišu posetioci, neki se čak pitaju, pa su ovo stvarno instrumenti kojima se meri mrak. Predlažem našim slušalcima da odvoje vreme i da pročitaju ime zanimljivih tekstova, ali zapravo je to sve što vidite plod mašte, i preispituje se jedan naš odnos prema pojmovima istorije i prema onome što smatramo činjenicama. Izložba Svetlost autora Natalije Jelenković takođe veoma zanimljiva, više iz naučnog ugla. Ono što objedinjuje ovaj događaj X označava mesto, jedan zanimljiv spoj nauke, umetnosti i tehnologije. Dakle, s jedne strane imamo i istoriju, preispitivanje određenih pojmova i tema iz istorije, a s druge strane imamo radove iz oblasti savremene umetnosti koje možemo da vidimo u okviru festivala Sutra. Ova izložba Svetlost, koju sam pomenula, više od 30 eksponata iz Fonda Muzeja nauke i tehnike kojima se mere i ispituju određene svojstva svetlosti, takođe veoma zanimljiva, jedan naučni pogled. A festival sutra autor Ivana Stanića, Kustosa muzeja nauke i tehnike, jedno zanimljivo i moderno predstavljanje radova naših stvaralaca koji se bave novim tehnologijama, ali ne samo naših stvaralaca, ja bih skrenula pažnju našim slušalcima, ovdje ima imetnika iz inostranstva, ovdje mogu da se vide radovi dva, čini mi se, koje je mogla da vidi publika na ovogodišnjem festivalu Ars Electronica u Lincu, posebno zanimljiv rad, kompjuterska animacija 7001, naša umetnica Nataša Teofilović, koji je nagrađen na ovogodišnjem festivalu Ars Electronica, i zanimljiv rad Krisa Brukmajera iz Austrije takođe, koji su u nešto drugačije, naravno drugačije postavci mogli da vide posetioci izložbe u Lincu. Dakle, Ivan Stanić je napravio jednu prilično interesantnu postavku i ono što je zanimljivo i što predstavlja svojevrsnu igru za posetioce, što su ovi radovi, dakle radovi umetnika koji preispituju odnos nauke, tehnologije i umetnosti, uključeni i inkorporirani, da tako kažem, u postavku Muzeja nauke i tehnike, tako da dok se šetamo kroz eksponate koje smo navikli da gledamo u okviru stalne postavke, najdemo na neki rad koji je zapravo deo ovog festivala sutra. I evo, ako imamo vremena da preporučim našim slušalcima još jednu zanimljivu da kažem rad, reč o jednom softveru koji se zove Code Art, koji generiše elemente grafike. Dakle, posetioci mogu sami da sednu u nekoliko poteza, da kliknu na i da naprave svoju grafiku od radova koji su umetnici, odnosno od elemenata koji su umetnici osmislili i da je na licu mesta odštampaju u boji da je nose kući. Vrlo zanimljivo, mislim, privuklo i veliku pažnju publike, okupili su se oko ovog računara. Dakle, sve u svemu zaista preporuke, odličan je prateći program, to mogu naši slušalci da vide na sajtu, ali evo, danas u 20 sati nastupa izvanredni Bob, audio, vizualni performans uživo.
Hvala Tamara, dakle sve preporuke za izložbe Tama, Svetlost i festival sutra u Muzeju nauke i tehnike, a sve ovo moguće je videti do 27. oktobra. Bila je to Tamara Vučenović, gost emisije U prvih pet Aleksandar Šurbatović, pesnik, urednik. Aleksandre, vama je u vašem poslu, koliko znam, veoma važna edicija 20. vek koju uređujete. Ima li nečeg novog u ovoj edici? Naravno, to nije, postoji još jedna u našem izdavaštvu koja se tako zove.
Tako je, ovo se tiče pre svega beletristike i čitava ideja je bila da se obeleži ono najvažnije u književnosti, to je konkretno u romanu, što se dešavalo u 20. veku, a da pritom nije ušlo u neki kanon, da tako kažem, klasika koji kod nas važi, a opet jeste ušlo u neki kanon klasika svetske literature. Shodno tome počeli smo da istražujemo širom sveta, mislim da smo mi suviše orijentisani na književnost, umetnost i kulturu velikih naroda, što je sasvim u redu, tako treba i da bude. Uvijek su tu bili i Francuska i Amerika, Engleska, Rusija, ali mislim da neke manje književnosti imaju dosta toga da pruže i da nam daju neka dela koje su na potpuno istom nivou kao i dela velikih umetnika iz ove zemalja. Shodno tome, recimo, Laslo Krasnahorka i jeste poznat srpskoj publici u prevodima Marka Čudića, ali zanimljivo je to da možda njegov najznačajniji roman Satan Tango nikada nije preveden kod nas, nikada nije bio preveden sve do sada. I evo, rešili smo da ispravimo tu grešku. Njegovo remek delo, mogu slobodno da kažem, iz 82. godine, po kome je Belatar snimio još jedno remek delo filmske umetnosti istoimeno, Satan Tango, koje traje skoro 8 sati, 7,5 sati. I to je jedan od jedinstveni primer gde je filmska adaptacija i knjiga na podjednako istom umetničkom nivou. I mi smo do sada imali nebrojeno puta priliku da gledamo Satan Tango, ali nismo imali priliku da ga čitamo. Eto, Dereta je to ispravila, Zoltan Moguši je prevodilac, a redaktor prevoda je Marko Čudić i on je napisao i predgovor za knjigu. zaista smo dobili mnogo pozitivnih reakcija u vezi sa tim romanom. Milan Vlajčić je napisao zaista dobre kritike u vezi sa tim. I eto, ja toplo preporučujem svima ko nije čitao Krasna Horkaja, Satan Tango je odličan početak, koje je čitao Krasna Horkaja, nepotpuno ga je čitao dok ne pročita Satan Tango. Drugi veliki roman su Ptice Tarije Vesosa. Ako odete u Norvešku, u Srbiju, ako dođete u Srbiju, recimo stranac koji bi došao u Srbiju i pita ko je najveći vaš pisac, ja mislim da se to ne bi mnogo, bez obzira na vaše ukuse i preference knjižene, svi bi odmah odgovorili to je Andrić. E, to je pitanje koje ja volim da postavim svojim kolegama u inostranstvu, i kada sam ih pitao pa ko je najveći
norveški
pisac, naravno ne govorimo pre rata, govorimo posle rata, svi će vam reći Tarije Vesos bez ikakve bez ikakvog razmišljenja. I ja sam imao sreću da sam dobio engleski prevod te knjige Ptice. On ima dva velika romana, Ledeni dvorac i Ptice. I meni posle 10. stranice bilo jasno koliko je to, jer to je zaista neki nivo Albera Camusa. Nema tu mnogo razlike u kvalitetu, u težini, u masivnosti toga, opet jedan autentičan nordijski izraz, jednostavna rečenica, nordijski pejzaži, bergmanovski nordijski pejzaži, ovo o čemu smo malo pre pričali, opisivanje unutrašnjih stanja čoveka bez direktnih opisa. Znate, zaista je maestralan roman Ptice Tarije Vesos, svakako treba. I treći u toj na toj listi na romana koji sam zaista kao urednik veoma ponosan, isti slučaj, Robertson Davis, najveći kanadski romanopisac koji kod nas do sad nikada nije prevođen. Nije mi jasno kako se to desilo. Roman se zove Marginalac, Fifth Business u originalu, ali pošto je to ne prevodio na naš jezik, najbliže tome je Marginalac. Fifth Business je u pozorišnoj umetnosti onaj glumac koji ne provodi mnogo vremena na sceni, koje, što se kaže, zadnja rupa na svirale, ali bez te rupe ne bi moglo i dalje ne bi moglo da se svira, ili bar taj instrument ne bi isto zvučao. Marginalac je pisan u isto vreme kada i Ptice, 60. godina, dan romana Svih rmene, i ja volim da kažem da je Jung ikada pisao romane, to bi tako otprilike.
A ko je preveo Marginalca?
Slobodan Damjanović, naš stalni prevodilac, i s njim dugo već vremena sarađujemo. Ja sam skoro otkrio, on je inače bio specijalizovan za, pre svega za filozofiju, prevodi sa engleskog, sa nemačkog i francuskog jezika. Schopenhauer nam je skoro preveo. Ja sam skoro otkrio da je on još bolji u prozi, i sad mu zaista rado dajem i te prozne tekstove. Fenomenalan prevod. Utisak je zaista potpun, dobar prevod, fantastičan roman. Lepo je izdanje, imamo predgovor Igora Cvijanovića, nekih 20-30 strana, kritički materijal je tu. Mislim da za sve ljubitelje književnosti Marginalac i Ptice ne mogu da budu onako promašeni ni u kom slučaju.
Ova je emisija U prvih pet. 12:04 u emisiju Prvih pet, vreme za izložbu fotografija u galeriji Barcelona. Umetnik se zove Jordi Plana Pej i dolazi iz Katalonije.
Dolazi iz Katalonije, Jordi su ga naši preveli, ja sam pitala Davida Pužada.
Katalonci kažu Jordi.
Da, on je, onda on kaže Jordi, onda smo mi probali kako ćemo. On već izlagao ovog Marta u galeriji Cervantes, on je poznat fotograf, jako cenjen i jako interesantan i uzbudljiv zbog toga što se on u svojim fotografijama bavi religijskim temama, autoportretima, seksualnošću, starošću, uniformama. Sve to na neki način je dosta bizarno postavljeno kada gledate te fotografije, jako intrigantno, odlično se poigrava sa svetlom i kada sve ovo govorite, u stvari, pada mi na pamet kroz istoriju umetnosti, Španci su se ili katolička zemlja Španije, pa i Katalonija, gde je religija izuzetno jaka, autori i umetnici su se svih boja i vrste vrlo često poigravali i propitivali temu koja se odnosi na religiju i postavljali pitanja. Ovde je tema pasija, znači četiri fotografije. Pasija ima u rečniku nekoliko značenja, od onog da je mučenje, trpljenje, telesni bol, stradanje Hristovo, tu je ta tema, ali je i strast, i ljubavna strast, i žestina. I na izložbi su četiri fotografije koje u suštini prate ono što je stradanje Hristovo. Deo su projekta, snimana su tokom ovog Uskrsa, znači ovo je njegovo najnoviji rad u nekadašnjoj tekstilnoj fabrici i sve je rađeno dan na dan. Znači u četvrtak je snimljena večera, u petak razapinjanje, u subotu je znači smrt, odnosno grob i u nedelju uskrsnuće. Znači, ove fotografije na neki način prate to stradanje Hristovo s jedne strane, s druge strane i ne treba ih gledati kao direktnu ilustraciju onoga što je u religiji stradanje Hristovo, već ono što ima prvo veze sa onim što je savremeni ili današnji život ili ono što je život danas. Na tome sam Jordi Plana Pej insistira s jedne strane, s druge strane on tu negde i propituje kako to danas izgleda, kako bi se to danas moglo predstaviti, vizuelno postaviti, jer u svim crkvama katoličke provinijencije vi imate taj put stradanje Hristovo i svaki umetnik je, to je jedna od čini mi se najstarijih tema u umetnosti. I da li vi nju prihvatate ili da li nju vi postavljate ironično ili postavljate sa nekim znakom pitanja ili pratite u nekom konzervativnom smislu sve one uzuse kakve bi trebalo. Vi u istoriji umetnosti takođe čitate i u srednjevekovnom slikarstvu koje je na jedan drugi način postavljeno i kasnije kako se te teme religiozne mogu čitati, kako su one bile razumljene u svom vremenu, gde je tu bilo ironije, gde je tu bilo kritike, gde je tu bilo... Sad su se stvari mnogo promenile. Vi nemate u slikarstvu, ali evo imate u fotografiji koja je vrlo uzbudljiva. I vrlo je zanimljivo i gledati i na koji način je rađeno osvetljenje i kako su ti likovi postavljeni i koliko to sve ima veze sa ovim što je danas i koliko opet ima veze sa nečim što je jedna tradicionalna, religiozna tema. Vrlo uzbudljiva izložba, do polovine oktobra je. Dobro je što mi ovim imamo prilike i mogućnost da vidimo u galeriji, recimo, Cervantes, svi vrlo često vidimo španske fotografe koji su izuzetno dobri, izuzetno zanimljivi, ali nekako vidite jednu izložbu, pa onda nemate prilike da vidite drugu ili da pratite. To je prilike kao kad govorimo, evo vi ste govorili o književnosti, pa pročitate knjigu jednog pisca, pa onda ga nema, ili vi ova, kada prevodite kontinualno i kontinuirano jednog pisca, onda možete nekakvu sliku o njemu da steknete. Igrom slučaja mi možemo da vidimo na internetu kako Jordi Plana Pej radi i to je dostupno i vrlo uzbudljivo, ali opet široka publika ne istražuje po internetu kakve su fotografije nekog fotografa sem onih koje to interesuje. S druge strane, opet širokoj publici nije loše i nije nezanimljivo i vrlo je korisno predstaviti kako ljudi razmišljaju, na koji način putuju i kako postavljaju pitanja, kako stvari ne uzimaju zdravo za gotovo
I kako se pitanja koje su ono večna, ajde da tako kažemo, koliko i hrišćanstvo, i mogu tretirati ili te teme na vrlo različite načine, i kako se mogu ta pitanja postavljati, i kako se može koprcati u nečemu što je puno dogmi, recimo.
Evo da zaintrigiramo slušalce, scena na fotografiji na kojoj je raspeće je taj ko je raspet okrenut leđima, a to je žena uskrs.
Žena, a tek što je vaskrs, a što je ovaj uskrsnuće fantastično.
To sad nećemo da prepričavamo. Mislim da je ovo bila dovoljna steška. Hvala, i kad smo kod Španaca, Juan Gaite Sol, Progna sa svih strana, roman nevelikog obimom, ja sam ga letos pročitala, onako jedna, čini mi se, referenca i na Orvela. Ovaj roman je izašao u okviru projekta Kreativna Evropa. Aleksandar Šurbatović, naš gost. Šta podrazumeva projekat Kreativna Evropa?
Pa, Kreativna Evropa je deo projekta koji je organizovala Evropska unija, i oni traže svoje saradnike, da konkretnije kažemo koproducente, u svim zemljama Evropske unije i zemljama koje su aplicirale za članstvo, a gde mi pripadamo. Oni su prepoznali u Deretinu pouzdanog saradnika sa kojima bi mogli da uđu u taj koprodukcijski projekat koji podrazumeva 8 naslova.
Za godinu dana ili kako?
Za dve godine.
A, za dve godine.
Za dve godine, ovaj, i uslovi su sledeći, da to mora da bude savremena književnost, uglavnom nije, ali u 90% slučajeva savremena književnost, promocija savremenih evropskih pisaca. I to je jedan od onih momenata.
A vi birate pisca kog ćete prevesti, ili vam oni
tako
daju?
Tako je, mi napišemo dobro koncept projekta, i pošaljemo ga kao projekat. Ja kao urednik odaberem 8 romana od 8 različitih pisaca, ne mora da budu uopšte razne, može da bude jedan isti pisac, pa da prevedemo 8 njegovih knjiga. I onda oni ocenjuju validnost tog projekta i kažu hoćemo da sarađujemo sa vama ili nećemo. I smo imali sreću, u poslednje dve godine su odlučili da sarađuju s nama, i eto, za dve godine ćemo izdati 15 različitih pisaca, 15 različitih knjiga koje do sad nisu prevedene na srpski jezik. Svi su savremeni, i Juan Gaite Sol je možda i najpoznatiji od svih njih. Juan Gaite Sol je jedan od najznačajnijih savremenih španskih pisaca, dobitnik je Cervantesove nagrade za životno delo, i veliki je kritičar uopšte, kao i Frenzen, možda još i veći kritičar i zapadne, da kažem tako,
civilizacije
zapadnog načina uređenja, tog materializma koji je prevladao, i upravo i on se bavi istim ovim temama interneta i načina na koje on uplivljava naše savremene živote, i koliko se tu stvara veliki prostor za manipulaciju. On je besomučni kritičar katoličke crkve, u stvari svih crkava, pre svega katoličke. On čak više i ne živi u Španiji, otišao je da živi u Maroko. Čovjek koji se uvijek bori za manjine, za potlačene, uvijek protiv establishmenta, i to se dobro vidi u ovom pre svega neobičnom romanu. To je onako kao jedan epitom postmodernog romana koji polako na izumiranju. Gaite Sol ima 80 i nešto godina, ja mislim 85-6 godina, i on je ona stara generacija koji još sarađuju i sa Marquesom i sa Ljosom i sa Fuentesom, pisima južnoameričkog buma. On još opstaje, ne odustaje tog postmodernog izraza, i on je jedan od onih pisaca koji po mom mišljenju zaista zavređuje, u pravom smislu te reći, da ga se nazove postmodernim piscem.
When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this.
when no one's in a hurry, you'll be dead like this. When you don't get betrayed by that old Judas curse. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. When you don't have no freeloaders out to get their kicks, well, that's nobody's business the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me, yeah, there'll be days like this.
Ecco. RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD Jovan Maljoković. Danju PGP RTS. U prodaji.
Dvadeset peta međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
Audicija za prijem novih članova u dečiju dramsku grupu Radio Beograda. Za polaznike od 7 do 11 godina u subotu 22. oktobra u 12 sati, a za polaznike od 12 do 16 godina u nedelju 23. oktobra u 12 sati u Radio Beogradu. Očekujemo vas.
I kad smo već kod onoga što sve organizuje naš program, sutra u 12 sati u Udruženju književnika Srbije biće predstavljena knjiga poezije Veče u Vitani Spasoja Joksimovića. Ovu knjigu u edici Timočka Lira objavio je Radio Beograd 2, dakle naš program, i Festival kulture mladih Srbije. Reč je o prošlogodišnjem dobitniku naše nagrade Timočka Lira. O knjizi će govoriti Bratislav Milanović, Sonja Milovanović i, razume se, pesnik Spasoje Joksimović. A o književnosti i dalje pridružila nam se Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Dragana će nam kazati nešto o knjizi jednog klasika, ali za čudo mi nismo imali posebnu knjigu aforizama na srpskom Migela de Unamuna, i evo sada je Partenon objavio. Tako.
Jeste, a priredio i preveo Branislav Prelević. Mi svi znamo Unamuna i kao dramskog stvaralca i romansijera i pripovedača, i dosta je prevođen kod nas, ali to govorimo i za bivšu Jugoslaviju. Mislim da je poslednji prevod koji je bio Agonija hrišćanstva Klio i Kako se pravi roman. Kako se pravi roman prevela Aleksandra Mančića, Agonija hrišćanstva Biljana Isajlović, i to su dve poslednje u zone druge. Tako da imamo neki uvid u to kako je on pisao i stvarao. Njegovo stvaralaštvo ima dosta veze i sa filozofijom koju on na kraju diplomirao i radio kao filozof. Rođen u Bilbao, dva puta je bio rektor univerziteta. Imao je neke političke, da kažemo, trzavice tokom života, bio je protivnik monarhije, diktature, a onda je upao u to da je podržao Franka. I sad zbog toga što je podržao Franka i shvatio šta je uradio, on se povukao u stan i tamo je umro 36. godine, tako da mu je i sudbina malo neobičan, nego mislim to njegovo traganje za sobom, ima dosta religioznog u njegovom delu, filozofsko-religioznog. Kad nije mogao da nađe odgovor u filozofiji, onda je odlazio u književnost, mada uvek ima tog njegovog aforizme. Aforizme nisu u onom pravom smislu kao kod nas kad pišu aforizme ljudi. Ima ih, naravno, i takvih, i političkih to. Kod njega preobrađuju nekako podela tih aforizama, da kažem, u više celina ih je tako i priređivač uradio. Znači, teme su od života, smrti, večnosti, trenutka, univerzum, pojedinačno, poetika, laž, vera i tako dalje. Tako da ne može se bez nekog citata. Kada govori o poetici, na primjer, ima jedan lep, ja sam ga izdvojila, aforizam: u lirici se nikad ne laže. Pod naslovom razmišljanja druge vrste u ovoj knjizi aforizama ima jedno razmišljanje: moći reći istinu da bismo bili slobodni, ili nema veće ni uzvišenije muzike od tišine. Tako da je svaki na svoj način jako lep i neobičan, ali Unamuna, upravo zbog tog njegovog političkog delovanja, filozofskog delovanja, ne možete, mislim, aforizmi jesu to u nekoj definiciji, kratki, jasni, nekada uzija neke političke događaje, ali on pripada toj generaciji koju su zvali generacija 98. Reč o generaciji iz 1898. koja je delovala u vreme tog španskog američkog rata, u trenutku kad Španija gubi svoje kolonije, svoju jačinu, svoju moć, to je Kuba, to je Porto Riko, Filipini. Ti intelektualci se okupljaju, pre svega programski tekst objavljuje Asorin u svom eseju koja se zove Generacija 1898. gde oni u stvari kritikuju špansku književnu i obrazovnu, da kažemo, intelektualnu javnost, zašto je pala u neku pasivu posle tih gubitaka, da se treba da digne. I tako da vidimo da je Miguel de Unamuno pratio sve u životu, sve ga je interesovalo, te radoznao duh njegov ga je vodio u greške i u uspehe, ali čini mi se, ajde, ovi aforizmi su jedan mali delić njegovog stvaralaštva za nas potpuno nepoznati, zato je dobra ova knjiga. Ali njegove knjige, baš ove što su prevođene, su dali u stvari neko svedočanstvo o njegovom stvaralaštvu. Meni posebno nekako je bitna knjiga ta Agonija hrišćanstva, jer prvi put vraća pojam agonije autentičnom značenju, borbi. Znači, ne ona agonija smrti i umiranja nekog, nego baš borba. I u knjizi je u stvari izložena njegova agonija, ili ti borba za hrišćanstvo, ono hrišćanstvo koje on, nije on bio mnogo, jako govorimo o religioznosti, bio on drugačiji, modernijih shvatanja, ali nekom drugom hrišćanstvu, dobro, nećemo sad ulazimo u filozofiju, je on težio. Pisao je, izbjegavaju stvari da se upetljao, da kažemo, u politiku, ali je morao zbog svog posla. Rektorski posao na univerzitetu je bio vrlo za njega bitan i na kraju toga je živeo. Gubio je posao, vraćao se poslu, ali njegovo izgnanstvo je vrlo, vrlo bitno, u stvari, kad pričamo o njemu. On odlazi jedno vreme i živi na ostrvima, u Kanarskim ostrvima, a onda se vraća u Francusku, pa onda je dočekan veličanstveno kad se vraća posle pada diktature, tog generala koga on nije voleo i koga je stalno u tekstovima napadao. On se vraća i dočekan je kao veliki pisac sa svim počastima, nagradama, priznanjima, ali eto, zbog te jedne male greške koja ga očigledno koštali života i stresa i svega što je, mislim, na podršku Franku, koga nisu ipak mnogi podržavali, on to nije shvatio, koštala ga i života. I mislim da izbor, pošto su aforizmi, rekla sam, ovih par citata su specifični, ne možete ih predstaviti jer su oni podeljeni u cijelima prije o ljubavi, o poeziji, znači podeljeni su neka poglavlja tematska, ali vrlo bitno, u njegovoj poeziji također ima nekih rečenica koje vas podsjećaju bilo na citat, bilo na aforizam, tako da je sve to povezano. Ako ste čitali Unamuna kroz poeziju ili kroz prozu, pronaći ćete neki svoj citat ili aforizam. Branislav Perić je izabrao ove u toj nevelikoj knjizi, ali su ipak bitni jer ih je on i preveo i priredio.
I lepo je da se prosto kontakt sa delom jednog pisca koji je davno postao istorija, deo istorije svetske književnosti, u našoj kulturi proširi, dopuni prevođenjem
i vraćamo se u Namunu ponovo.
Dragana, hvala. Ostane još sa nama Aleksandar Šurbatović, pesnik i urednik, gost emisije U prvih pet. Malo pre smo nešto rekli o programu Kreativna Evropa u kojoj učestvuje izdavačka kuća, u kojem učestvuje izdavačka kuća u kojoj vi radite, ali voljela bih još nešto da kažemo, a to su problemi sa kojima se izdavaštvo kod nas susreće. Šta je vama kao uredniku, pre svega za svetsku književnost, najveći problem u poslu?
Pa, evo, malo pre sam baš pričao sa vašom koleginicom u pauzi i ona je to dobro primetila. Od velike poplave raznoraznih naslova, i dobrih i loših, čini se da je sve teže na površini razdvojiti ono što je književnost, što je visoka književnost, i ono što je šund. Čini mi se da neki izdavači i neki urednici se trude na svaki način da prodaju svoju knjigu. Mislim, da se razumemo, ja sam za to da postoji šund literature i da treba da se prodaje, ali ona kao tako i treba da bude upakovana i kao tako treba da bude i predstavljena pošteno, da bude ono što jeste. Vrlo često danas se izrazio velika zabuna kod čitalaca, jer ipak smo mi ti koji kreiramo to književno javno mnjenje, i mi kao urednici, i vi kao novinari, književni kritičari i tako dalje. I onda nam oni, neki ljudi nam zaista otežavaju posao tako što dosta, pa mogu slobodno da kažem, književnog đubreta žele da nam prodaju kao vrhunsku umetnost. I onda se tu gubi se poverenje u izdavača, čitalac više ne zna kome da veruje i biva zbunjen vrlo često ako ja dođem i predstavim novog pisca, onako malo me podozrivo gleda ako me ne poznaje i kaže, aha, pa svi su veliki pisci, svi su nagrađivani, svi
tako,
su,
piše na koricama.
Tako piše na koricama, znate. Ja se zaista trudim, ako napišem da je to najveći norveški pisac 20. veka, da to zaista bude i tako. I onda, ali ne dozvoljavam da oni izazovu neku vrstu autocenzure, pa da kažemo, da idem ka nekoj lažnoj skromnosti, pa kažem, pa dobro, možda to i ne treba toliko naglašavati, jer on zaista jeste, ne, treba naglašavati, treba zaista potencirati koliko je neka književnost kvalitetna, ali mislim da onaj drugi deo, a to je možda i već vaš domen, treba potencirati i ono što je loše, što spada u palpu, šund, i možda jednostavno naglašavati tu razliku, praviti tu distinkciju. Eto, čini mi se da je dobro što se izdaje toliko knjiga. Ja mislim da je ovo zlatno doba za izdavaštvo. Mislim da nikada više u istoriji nismo imali izdatih knjiga, ali vrlo često ta količina, taj broj, taj kvantitet izaziva zabunu kod čitaca, pa misle da je uglavnom sve loše. U stvari, ja sam u jednom autorskom članku dao primer da se kod nas u proseku poslednju godinu, evo, u brojke ću vam dati, izda 10.500 knjiga. I onda kažem...
Čekaj, 10.500 knjiga...
Naslova.
Godišnje?
Godišnje, svega i svačega ima.
Dobro.
Onda kažemo, ajde, dobro, naravno, tu je većina loše, da kažemo da odvojimo 50% i onda kažemo, eto, više od 5.000 ima pristojih naslova, pa će neko da kaže, naravno, i to je preterano, i ja ću to svesti na 5% od 10.500, a da smo svi mi urednici, ako potpuno nepismeni i netalentovani, da slučajno ubodemo po Amazonu i klikćemo, odabraćemo 5% kvalitetnih naslova. 5%, 10.500 je blizu, ja mislim, 600 naslova. Za narod koliki je naš, 600 kvalitetnih naslova za godinu dana, pa ja mislim da smo mi blagosloveni. Ja znam da ih ima zaista nekih vrhunskih, sigurno 50-ak vrhunskih naslova dobijamo godišnje, dobijamo jedno 200-tinak zaista dobrih naslova, a po nekoj logici rekao bih da imamo sigurno više od 500 naslova koje možemo.
Evo, dajte nam neki primjer šta ste nedavno čitali valjano, a da je objavila konkurencija, ne kuća u kojoj vi radite.
Pa ima dosta. Evo, sad ste me uhvatili, ja volim recimo savremene mlade srpske pesnike. Tu zaista dobro, fantastične poezije ima od, ne znam, onako sad već malo starije garde, Milene Marković i iz ovog Karanovića, a do ove najmlađe garde, evo, upravo je Anja Marković izdala zbirku koja se zove Kao Luni, u kojoj ja zaista uživam. Ja sam preuzeo na sebe, toliko sam bio oduševljen tu zbirku da i napišem recenziju, i sa ponosom stojim iza te recenzije, pa ko nije čitao, ja mislim da je to neko o kome ćete čitati tek.
Recite još jednom, Ana.
Anja Marković, Kao Lun, zbirka pesama. Kao Lun je predgrađe Hong Konga i važi za najnaseljenije mesto na svetu. I sjajna metafora nečega što se dešava u psihi čoveka, koju Anja posmatra kao najnaseljenije mesto u kosmosu. Osim toga, ima tu zaista, evo, ja ću vam nabrojiti neke izdavačke kuće u kojima, čije izdanje zaista cenim i volim. Geopoetika ima zaista odlične pisce, Buka zaista s vremena na vreme izbacuje dobre stvari. Evo, Tabašević, recimo, meni zaista vrlo interesantan kao novi pisac. Skoro je postala fraza, sad svi vole Tabaševića, ali on zaista jeste neko ko obećao. Ja sam čitao čak i ovaj novi rukopis, prvih 30 strana, mislio sam da će da popusti malo, da će za tog da bude loši nego ono prvo. Mislim da to čak ono biva i bolje nego što jeste. Ima puno toga, Lom nikada ne pravi grešku, zaista njihovo izdanje su fenomenalna. Knjižanica Stojanović, Fedon, ima pregrš dobrih izdavačkih kuća. Sigurno sam sada promašio i zaboravio Lom njih da spomenem. Treba samo biti malo analitičan. Treba uložiti izvestan napor kada birate svoje knjige, a ne kao guska u magli da idemo na taj sajam i da se spotičemo neke knjige i da se spotaknemo neke korice koje izgledaju lepo i na kojima šljašte neka slova, neke pohvale i tako dalje. Treba malo biti analitični, istraživati i pogledati ko šta izdaje, koji su to pisci, kakav je njihov background i šta možemo da očekujemo. Pa čak kad nađete i neku slabiju knjigu od vrhunskog nekog pisca, evo, ja sad čujem da taj Barnes najnovi kao nije toliko dobar, ali ja tvrdim da Barnes čak i kad nije toliko dobar je izvanredan pisac. Razumete što hoću da kažem?
Naravno.
Tako da malo napora, i ja mislim uvijek treba davati podršku izdavačkim kućama i izdanjima koji se zaista trude da održe tu vatru neke ozbiljne visoke književnosti, da sve ne ode u taj kičišundi. Ja sam siguran da će to i tako biti i dalje, jer zaista ima i mladih tih izdavačkih kuća kao što je Kontrast, i ovih nekih starih kao što je Geopoetika, Klio i tako dalje, koji se zaista, pa evo, kazat ću Laguna zaista čini mi se da pogotovo na polju domaće književnosti biva sve bolja kućija i sve ozbiljnija, tako da samo malo napora i ima dobrih knjiga koliko želite.
Excuse, c'est inexplicable, même inexorable. C'est pas pour extase, c'est que l'existence change un peu d'extrême, mais inacceptable. Je suis excessive, j'aime quand ça désaxe, quand tout accélère, moi je reste relax. Je suis excessive quand tout explose, quand la vie s'exhibe, c'est une transe exquise. Y'en a que ça excède, d'autres que ça vexe. Y'en a qui exige que je revienne dans l'axe. Y'en a qui s'exclame que c'est un complexe. Y'en a qui s'excite avec tous ces X dans le texte. Je suis excessive, j'aime quand ça désaxe. Quand tout accélère, moi je reste relax. Je suis excessive quand tout explose, quand la vie s'exhibe. C'est une transe exquise. J'aime quand ça désaxe, quand tout exagère, moi je reste relax. Je suis excessive, excessivement gay, excessivement triste, c'est là que j'existe.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Razgovaramo sa Aleksandrom Šurbatovićem, pesnikom, urednikom u izdavačkoj kući Dereta. I ajmo da najavimo šta će potpuno novo izaći na sajmu knjiga u Beogradu.
Pa, ono što je trenutno najaktuelnije, već smo videli da s jedne strane pokušavamo da spasimo od zaborava neke bitne autore koji su zaista obeležili protekli vek, ali u isto vreme se trudim kao urednik da pratim ono što je najaktualno trenutno u svetskoj književnosti. Tu imamo ediciju koja se zove Deret vam predstavlja i uglavnom smo fokusirani na savremenu evropsku književnost, ali ono što želim da vam predstavim ovog trenutka baš nije evropska književnost, nego u pitanju su dva autora iz, hajde tako kažem, nekih manjinskih književnosti. Jedna je južnokorejska spisateljica Hank Kang, koju smo kupili još pre, ne pojma, 8-9 meseci. To je za mene bilo iznenađenje. Slučajno se naišao na taj roman. Nije još imalo nikakvog odjeka zaista u svetu, nije se ni znalo ko je Han Kang, ona je bila poznata samo u Južnoj Koreji. Meni to privuklo pažnju, uzeli smo, umeđu vremenu se desio vrlo zanimljiv projekat, ona je dobila internacionalnog bukera i izazvala je pravi mali zemljotres na svetskoj književnoj sceni, jer je napisala zaista jedan neobičan roman kakav do sad nismo čitali. Zove se Vegetarijanka. I tu ima zaista raznih knjižnih elemenata, od žanrovskih, pre svega horora, ne onako horora u klasičnom smislu te reči, više onakog saspensa, Hičkokovskog iščekivanja, egzistencijalne tiskobe, straha koji dolazi iz mraka, ali nikad se ne ostvaruje, pretnje iz mraka koje se nikad ne ostvaruje, ta vrsta horora sa jedne strane. Sa druge strane, to je zaista jedna fantastična analiza prelaska u te crvene linije i odlaska jedne osobe u ludilo. Ukratko samo da kažem o čemu se radi. Jednog u sred noći muž se budi, vidi da žena nije u krevetu pored njega i zatiče u kuhinji kako sedi ispred otvorenog frižidera i kao kakav duh zuri u tu svetlost, i tu počinje čitava radnja. Žena je odlučila da postane vegetarijanka i to ludilo progresivno traje.
I sem romana Vegetarijanka, šta će još iz
tu otvoreni, doći na to sajem? To je otvoreni grad, Teđu Kol, verovatno i pre nego što smo ga mi izdali, već svi znaju o toj knjizi. Knjiga koja se, on je nigerijsko-američki pisac, pre svega nigerijski, a posle i američki. Teđu Kol je veliko ime zaista u svetu, on je i eseista, fotograf i evo sad romanopisac, to je bio njegov prvi roman. Ovog trenutka baš je na proputovanju Evropom, kao neka rock zvezda, zaista ide od grada do grada i drži velika predavanja. Nažalost, nismo mogli da ga dovedemo i u Beograd, ali nadamo se sledeće godine. Otvoreni grad je postigao pre svega veliki uspeh kod književne kritike i kod drugih pisaca, to je ono pisac za pisac, što se kaže. Otvoreni grad je jedna velika, kako da kažem, analiza svega što se desilo posle 11. septembra, i to sa iz vizure nekoga koji je došljak, nekog koji je crnac, nekog koji je islamske vere i koji je suočen sa ksenofobijom koja je u Americi, koja je nastala posle 11. septembra. Dakle, otvoreni grad, Teđu Kol, i možda ono što je najvažnije i što je verovatno naš najveći projekat, ne izlazi za sajm, ali izlazi će do kraja godine, prva od dve ili tri knjige, još uvijek nismo sigurni, sabrane priče Vladimira Nabokova. Prva knjiga će sadržati priče koje su već prevođene kod nas, i to čini nekih 50%, oni će biti u prvoj knjizi, naravno sa svim najvećim prevodicima koji su već radili na Nabokovljivim delima, pre svega Zorana Paunovića, a sledeće godine ćemo izdati i drugu i treću knjigu sabranih priča. Ta treća knjiga je još uvijek pod znakom pitanja, to su stari novele. Druga će sigurno izaći i to je drugi deo sabranih priča, i tu će biti sve one priče koje nikada nisu prevedene kod nas, i ja mislim da, s obzirom da je Vladimir Nabokov jedan od najznačajnijih pisaca 20. veka, nezaobilazen u svakoj istoriji književnosti 20. veka, da zaista nedopustivo i za našu kulturu i za naše izdavaštvo da sve što je on ikada napisao bude prevedeno na srpski jezik, a posebno onda gde je bio veoma, veoma uspešan, da se prevedu njegove priče.
Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest.
and me, I'm in a rock and roll band. Riding a studs big head gym. You know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. CJ, the Jack, he is a banker, and Jane, she is a clerk, and both of them save their monies, and when they come home from work, ooh, sitting down by the fire, the radio does play the classical music their jam. March the wooden soldiers, all your protest kids. You can hear Jack say, get rid of here. CJ! Come on, baby. CJ! CJ! Some people, they like to go out dancing, and other people, they have to work. Just watch me now. And there's even some evil mothers. Well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die. But anyone with a heart, oh, they wouldn't break it. Anyone with a heart, oh, they wouldn't turn around and hate it. CJ, whoa, CJ, CJ, CJ.
U emisiji U prvih pet danas smo za vas govorili o Međunarodnoj tribini kompozitora, o Evropskom festivalu animiranog filma Balkanima, o premijeri tragikomedije Nebojše Romčevića Užasi pasivnog pušenja u Zvezdara teatru, zatim o izložbama u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu, Tama, Svetlost i festivalu Sutra koji se održava u ovom muzeju. Sve ovo traje do 27. oktobra. Preporučili smo vam i izložbu fotografija Jordi Plana Peja Pasija u galeriji Barcelona. Da, i aforizme Miguela de Unamuna, nekako su Španci danas prevagnuli u emisiji U prvih pet. Vaši, moj gost Aleksandar Šurbatović, pesnik, urednik u izdavačkoj kući Dereta. Da li se radujete sajmu knjiga?
Da, veoma. Ja obožavam sajam knjiga.
Zašto?
Pa zato što je to, i pored svih mana koje ima bez sumnje taj festival, to je posebno stanje duha, okupljamo se svi, tu smo, razmenjujemo iskustva, volimo se, svađamo se, gledamo knjige jedne drugima, i to je posebno stanje. Kad se zatvori sajem, uveče posle se i dalje družimo izdavači, autori. Za mene to uvek onako jedan lep festival, ja mu se radujem u sveg srca.
A da li danas, kao kada ste bili student, odlazite sa sajma sa punim rancem kupljenih knjiga,
da,
ili punim kesama,
da,
svejedno?
Da, da. Posle svakog sajma onako dobijem dosta i poklona, ali zaista puno toga i kupim, i onako danima, ne zalećem se danima što se kaže, šacujem, skeniram šta se dešava okolo i pitam kolege kad će popusti, da li će zadnjih dana nešto da se snizi ili ostaje do kraja, i onda kao i svi ostali biram najpovoljnu priliku, kupim i vratim se uvijek sa svakog sajma sa 10-20 knjiga sigurno.
Je li ima neka koju zbog koje čekate sajam?
Pa mislim da padne cena. Mislim da će ove godine, znam da neće pasti cena, ali mislim da će ove godine kupovati uglavnom knjige o jeziku sam. Imam taj digitalni neki pravopis, hoću da kupim i rečnik Matice srpski i pravopis. Tako da mi je od većih projekata to cilj ove godine.
Dobro. I evo, poštovani slušalci, mi smo nešto rekli o zbirci pesama Aleksandra Šurbatovića, priče o gospođi Kona. On će sada za vas ekskluzivno, odnosno prvi put, javno govoriti malo stihova iz svoje nove pesničke knjige, koja će biti kada?
Pa ja mislim do kraja godine će izaći ili početkom sledeće. Zbirka se zove Ostrva i u njoj centralno mesto zauzima poema koja se zove Atlas Troje, kao troje ljudi, jel? I pročitaću vam 10. deo iz te poeme, koji je astronomski. Znači, tu su astronomski, geografski, anatomski atlas i oni se menju kroz čitav poemu. Ovaj deo je astronomski.
Da čujem.
Iza nas je ostala tek pustoš. Varvari su nam poharali samoću, iz kamena me vratili u put i mekotu kvarljivog tela. Sada ćemo opet biti galaksija troje. Rotacija nam se krive i od tamne energije sve se ubrzano širi. Ne podcenjujte taj prostor između nas. Ne nazivajte ga prazninom. To su neprobojne naslage mraka, gde ne postoji tvar koja bi prelomila svetlost. Gde prosuto herino mleko nije pronašlo put. Odakle malegne tešine izviru u svet. 27% svega stoji u tom stanju. Sila koja nas na okupu drži, naše jato, toliko je cela, toliko je jaka, da ništa ne može od nje da se otisne. Ni nada, ni strah, ni kvant kosmosa ljubavi koju osjećam prema vama. Zato ti sa vidom na leđima, što gajiš smrt u svom repu, uzalud pokušavaš da pobegneš od nas. I ti, obhrvana orlom koja vodom doješ svoje mlade, uzalud pokušavaš da priđeš bliže. I ja, dete okeana, duplo telo satkano od vaših duša, zvezdana traka, neraskidivo što spaja, uzalud pokušavam jedno i da se predam. U središtu našeg jata rupa je toliko crna, toliko gusta i stabilna, da ne postoji mera niti broj kojima bismo opisali njenu strašnu lepotu.
Bio je to Aleksandar Šurbatović u emisiji U prvih pet. Hvala vam.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.